ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይ ነፍሒ ከምህሮም ጸንሐ 300 ተምሃሮ ብመዓርግ ቀዳማይ ዲግሪ ኣመሪቆ ብሪጣንያ ምዕራብ ትግራይ ትሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላው ገሊጻ ሕወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ይስርሓሎን ዝብል ክስ ቀዳማይ ምስሪ ኢትዮጵያ ነጺጉ ኤርትራ ንምስሳን መሬትን ኣከባብን ዝውዕል ናይ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ረኺባ ኡጋንዳ ብጉዳይ ስደተኛታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝቲ ምዃና ኣፍሊጣ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ብሕታዊ እንስሳ ዋልያ ኣይቬክስ ቁፅሪ ዓሌቶን ቆልቂልዎ ብሓደጋ ምጥፋእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ቤት ፍርዲ ሱዳን ንጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝርከቦም 16 መራሕቲ ሓይሊ ህፁፅ ውሃብ ደገፍ ሞት ፈሪዱ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይ ነፍዒ ንመበል 19 ግዜ ብ6ዱሽተ ዓውድታት ከምህሮም ጽንሐ 300 ተምሃሮ ብመዓርግ ቀዳማይ ዲግሪ ኣመሪቆ እቲ ብቐዳም 11 ሓምለ 226 በቆፃፅራ ኤርትራ ዝተካየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሚኒስትራት ላዕለዋት ሓለፍቲ ግንባር ሓለፍቲ ኮሚሽን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መራሕቲ ሃይማኖት ብኣማኣይት ዝቁፀር ወለድን ተመረቕቲን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽበሉ ኮይኑ ኣብ ቅፅሪ ናይቲ ኮሌጅ ብውዕውዕ መንፈስ ከም ተፀንበለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገብራይ ኣስገዶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኮሌጅ ንፍልጠት ማይ ነፍዒ ኣብ 204 በቆፃፅራ ኤርትራ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ብጠቕላላ 4441 ተምሃሮ ብዲፕሎማ ቀዳማይን ማስተርስን ዲግሪ ከም ዘመረቐ ረዲኡ እቲ ፕሮፌሰር ወሲኹ ኮሌጅ ንፍልጠት ማይ ነፍዒ ሎም ዓመት ብ6ዱሽተ ዓውድታት ማለት 54 ብስነ ህይወት 70 ብስነ ቕመም 30 ብስነ ምድሪ 59 ብስነ ሓሳብ 44 ብፊዚክስ ከምኡ ውን 43 ብስታስቲክስ ብጠቕላላ 300 ተምሃሮ ብዲግሪ ከም ዘምረቐ ሓቢሩ ናይ ሎም ዓመት ምምራቕ ተምሃሮ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፃር ናይ 300ታዊት ዕብት ከም ዝረኣየ ብምጥቃስ ከዓ ካብ ጠቕላላ ተመረቕቲ 147 ደቂ ኣንስትዮ ምዃንን ገሊጹ ኣሎ ብሪጣንያ ምዕራብ ትግራይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላዎ ገሊጻ ምዕራብ ትግራይ ዝቐፀለ ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ይፍፀማሎ ዝበለቶ ብግዲ ምዝባል ማእሰርቲ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፅሙ ዘሎ መጥቃዕትታት ቅቡልነት ዘይብሎምን ከይዲ ትግባር ሰላም ዝዕንቅፉን እዮም ክብል እዩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እንግሊዝ ገሊጹ ዘሎ እቲ ሚኒስትር ነዝገለፀ ቅድም ክብል ብኣባል ፓርላማ እንግሊዝን ሓላፍ ሰብኣዊ ጉዳያት ዴቪድ ኣልተን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ዘኸፍአ ዝተባሃለ ጥሕሰ ተመልኪቱ ጠመተ ክግበር ተሓሳሲቡ ንዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዓለም ለኻዊ ልምዓትን ጉዳያት ኣፍሪካን ጃነ ቻፕማን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እዩ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ምዕራብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደላት ሰብኣዊ መሰል ጠጠወ ክብል ዝሓተተት ሓላፊት እንግሊዝ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከም እትድግፍ ዘለቐ ሰላም ክዓስል እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ከም ዘለዎ ከም እትኣምን ዝገለፀት ኮይና ጀኒ ጃፕማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መራርሒ ትግራይ ብምዃን ንምኽባር ናይቲ ስምምዕን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ቀረባት ክህሉን ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላትን ክግበር ድፍኢት ምግባርና ክንቅፅል ኢና ክትብል እያ ገሊጻ ዘላ ሕወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ይሰርሓሉን ዝብል ክስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነጺጉ ሕወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ኪዳን ፈጢሩ ኣንጻርና ኣቕኒዑሎ ንዝብል ክስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብምንጻግ ሕወሓት ንሕና ኣብ ገዛእ ርእስና እንተኣማምን ኢና ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ይሰርሓሉ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሰንዘሮ ክሲ እቲ ውድብ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ኣካል ወተሃድራዊ ደገፍ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ግዛ ርእሱ ከም ዝተኣማመን እውን ውሃቢ ቃል ናይቲ ውድብ ገሊጹ ኣሎ እዚ ምላሽ ተዋሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መብርሂ ሱዳን ሕወሓትን ኤርትራን ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እዚ ድማ ነቲ ኣብ 1983 በቆፃፅራ ግዝ ስርዓት ደርጊ ንክወድቕ ዝገበረ ኪዳን ከም ዝመሳሰል ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ገሊጹ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ኪዳን ኣብ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ሓደጋ የለን ክብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ስሞም ዘይጠቐሶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብድሕሪት ኮይኖም ይመርሕዎ ከም ዘለዉ እዩ ኣብቲ ፓርላማ መልኪቱ ነይሩ ነዞም ክስታት ምላሽ ዝወሃበ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ውድቡ ምስኦም ተሰሊፉ ክዋግኡሉ ናይ ወፃኢ ኣካላት ብፍጹም ዓዲሙ ከም ዘይፈልጥ ኣብ ግዛ ርእሱ ከም ዝተኣማምን ንሉኣላውነትን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝቃለስ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኤርትራ ንምስሳን መሬትን ከባብን ዝውዕል ናይ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ረኺባ ዓለም ለኻዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ኤርትራ ኣንጻር ብከላ መሬት ዕቀባ ህይወታዊ ብዙሃነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየር ንተካይዶ ዘላ ፃዕርታት ንምድጋፍ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘፅደቐላ ተገሊጹ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ልምዓት ሕብራት ሃገራት እዚ ዘላቐቲ ሓዛ መሬት ንምርጋፅ ህይወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ሓዱሽ ተበግሶ ብሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ሕብራት ሃገራት ብምትሕባር ዝፍፀሙ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዘን ሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሕ ፕሮጀክት ምስ ምርቃቕ መሬት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ሓደ ውሕስነት መግብን ዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ምፍታሕ ዝዓለመ እዩ እዚ ተበግሶ ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ምሕዳስ ምስ ለውጢ ኣየር ሳን ሕርሻ ብምስፋሕን ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያል ኩሉ ዘጠቓልል ኣግባብ ዝኽተል ኮይኑ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኮ ረድዩ ኣሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓወ ክግበር ንከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓሰን መሬት ኣግራምን ድማ ዝሓሸ ተሓዛ መሬት ክትግበር ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ብደረጃ ሕብረተሰብ ከዓ ልዕሊ ፍርቀን ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ክኾን እየን ተባሂሉ ኣሎ ቋሚት ወኪል ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ፓላሚን ባያይ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ እዚ ተበግሶ እዚ ንተፈጥሮዊ ሃብትን ገጠራት ኤርትራን ግዜኡ ዝሓለወ ፅቡቅ እስትራቴጂካዊ ፍሪ እዩ ኢላ ኣላ ስነ ህበታዊ ከባቢ ብምሕዳስ ውሕስነት መግቢ ብምርጋፅ ንዊሕ እዋን ዝቕፅል ኣከባቢዊ ውሕስነት ኩሉ ዘጠቓልል ልምዓት ክረጋገፅ ዝሕግዝ እዩ ኢላ ኡጋንዳ ብጉዳይ ስደተኛታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝቲ ምዃን ኣፍሊጣ ኣብ ኡጋንዳ ሚኒስትር ድልውነትን ሓደጋን ስደተኛታት ሳሚ ኤንጎላ ቁፅሪ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምንታይ ውስኽ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ስኩም ዚ ኡጋንዳ ንምሉእ ዓመት ኣቋሪፃቶ ዝፀንሐት ምቕባል ስደተኛታት ዳግማይ ድሕሪ ምጅማራ እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ካብ 56299 ናብ ልዕሊ 70,000 ድሕሪ ምዕራግ እዩ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ናይል ፖስት እቲ ሚኒስትር ኣብ ካምፓላም ሰራሕተኛታት ክፍሊ ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ቀድማ ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሚኒስትሪ ድልውነትን ሓደጋን ስደተኛታት ሳም ኤንጎላ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ኡጋንዳ ዝውሕዝ ዘሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ንምንታይ ይውስኽ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራርብ ቃል ኣትዩሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኤንጎላ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምርግጋእን ናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ስደተኛታትን ዘይምጠዓዓሙ ስጋኣቶ ገልጹ ንከሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ 70,000 ደይቡ ብምህላው ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምርግጋእ ዘለዋ ብምዃና ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ተዛሪቡ እዚ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ኣብ መወዳእታ 225 ዝነበረ ምዝጉ በዝሒ ብልዑል ደረጃ ምውሳኹ ንኡጋንዳ ከቢድ ቁጠባዊ ውፅር ፈጢሩላ ከም ዘሎ እዩ ዝገለፀ እቲ ሓላፊ ኡጋንዳ ካብ ለገስቲ ሃገራት ተረኽቦ ዝነበረት ሓገዝ ምጉዳሉ ሰበስልጣን ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ብተወሳኺ መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ ዘየለሉ እዋን ክንዲዚ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላፅ ስክፍታኡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራርብ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ ዘሎ እንተኾነ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ኩናት ወፃኢ ካልእ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዘለዎ እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ብሕታዊ እንስሳ ዋልያ ኣይቬክስ ቁፅሪ ዓለይቶም ቆልቂሉ ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ብሕታዊ እንስሳ ዋልያ ኣይቬክስ ቁፅሪ ዓለይቱ ብዝለዓለ መጠን ብምንካዩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምፅናት ኣብ ዘንጠልጠልሉ ብርኪ በፂሑ ተባሂሉ ኣሎ ኣህጉራዊ ሕብረት ዕቅባ ተፈጥሮ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ዋልያ ኣይቬክስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቁፅሪ ዓለይቱ ብከቢድ መጠን ከም ዝጎደለን ቅድሚ ምፅናቱ ክበፅሖ ካብ ዝኽእል ዝለዓለ ናይ ምፅናት ሓደጋ መለክዕን ከም ዝሓለፈን ዘረኣዩ ሓደሽቲ ገምጋማት ስዒቡ ነቲ እንስሳ ብከቢድ ሓደጋ ምፅናት ኣብ ዘንጠልጠለሉ ብርኪ መዲብዎ ኣሎ እቲ ኣብ ሃገራዊ ፓርክ ሰሜን ኣኽራናት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ዋልያ ኣይቬክስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ቁፅሩ የንቆልቅል ከም ዘሎ ብምሕባሮም ተቐላዓይ ተባሂሉ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ብዋና ማኻር በዓል መዝ ዕቀባ ናይ ዱር እንስሳት ኢትዮጵያ ፓል ሾልተ ዝተመርሐ ናይ መወዳእታ ገምጋም እቲ ቐዲሙ ዝተገብረ ገምጋም ነቲ ናይ ተዓልየት እንስሳ ዳግማ ምሕዋይ ካብቲ ዝግብኦን ላዕሊ ኣጋኒኑ ከም ዝገመቶ ደምዲሙ ኣሎ ብመሰረት ሕዚ ዘለዉ መፅናዕቲ ድማ እቲ እንስሳ ኣብ ከቢድ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ሱዳን ንጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ ዝርከቦም 16 መራሕቲ ሃይል ሕፁፅ ደገፍ ሞት ፈሪዱ ቤት ፍርዲ ሱዳን ንጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ን16 መራሕቲ ኣርኤስኤፍን ብኣካል ኣብ ዘየለውሉ ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪድሎም ኣሎ ውሳነት ቤት ፍርዲ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ዞባ ዳርፉር ፈፂሞም ብዝተባሃለ ቅትለት ግበናት ኩናት ግሰ ሰብኣዊ መሰላትን ግበናት ጀምላዊ ቅትለትን ግበነኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ምዃኑ ሃገራዊ ኤጀንሲ ዜና ሱዳን ፀብፂቡ ኣሎ ካብቲ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ኣብ 223 ተወልዕ ኩናት ሓደ ሕዱ ሱዳን ነጀው ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ላዕለወት መራሕቲ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ውሳነ ፍርዲ ክሕልፍ እዚ ንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሞት ፍርዲ ካብ ዝተፈረደሎም ውልቀ ሰባት ውሽጢ ሓውኡት መራሒ ዳጋሎን ምክትሉን ዝኾነ ዓብደልራሒም ሓምዳን ዳጋሎ ከምኡውን ብዙሓት መኮንናት ኩናትን መራሕቲ ዓድን ይርከብዎም እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ መቕፃዕቲ ውሳነ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝለኣኾን ነቶም ግበነኛታት ብዓለም ለኻዊ ትካል ፖሊስ ኢንተርፖል ኣቢሉ ንምህዳን ከም ዝንቀሳቐስን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ 4ይ ዓመት ሒዙ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይሊ ህፁፅ ደገፍን ዝካየ ዘሎ ኩናት ንሞት 13,000 ሱዳናውያን ምክንያት ክኾኑ ንከሎ ካብ 11 ሚልዮን ላዕሊ ዜጋታት ብምዝባል ድማ ኣብ ዓለምናት ዝኸፍአ ቅልውላዊ ጥሜት ዘስዓበ ኩናት ኮይኑ ኣሎ